เจริญพรท่านอดีตผู้ก่อตั้งวันนี้เนี่ยจะพูดในหัวข้อ7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตพระผู้นิมนต์เนี่ยได้เปิดกว้างๆไว้ว่าแล้วแต่พระอาจารย์อาตมาก็คิดว่าเอ๊วันก่อนเนี่ยธรรมภาพได้รับนิตยสาร National Geographic เขาพูดถึง7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อาตมาอ่านแล้วในทัศนะของอาตมาก็รู้สึกไม่มหัศจรรย์คือมันเป็นเรื่องของวัตถุทั้งหมดนะอาตมากลับมองอีกมุมหนึ่งนะว่า7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยมันจะสู้7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตได้นะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่อง7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านลองทบทวนดูนะว่า7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตเรามีแล้วกี่อย่าง7สิ่งมหัศจรรย์ในระดับโลกเขาบอกว่าชีวิตนี้ควรไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งอาตมาก็ไปมาแล้วหลายอย่างนะแต่ยังไม่ครบหรอกรู้สึกจะไปได้แค่ 4-5 อย่างเองไม่ครบและที่ไปนี่ก็ไม่ใช่ตั้งใจจะไปดูอะไรนะไปตามกิจนิมนต์นะเสร็จกิจนิมนต์แล้วโยมก็พาไปดูก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเอเมื่อเรามาดูแล้วสิ่งที่เราได้อย่างดีก็ภาพสวยๆสักภาพหนึ่งพวงกุญแจสักอันหนึ่งแล้วก็กลับเมืองไทยละรู้สึกว่าเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่ไม่ค่อยได้ให้อะไรชั้นเท่าไหร่หรอกก็เลยมาจัดเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของตัวเองขึ้นใหม่ทีนี้ทุกท่านลองทบทวนดีว่าเจ็ดสิ่งนี้ฉันมีแล้วหรือยัง 1. สิ่งมหัศจรรย์ประการที่1การได้เกิดเป็นคนมหัศจรรย์เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเกิดเป็นคนเนี่ยนะเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังว่าเกิดเป็นคนมันมหัศจรรย์ยังไง 2. การดำรงชีวิตให้รอดเกิดเป็นคนว่ายากแล้วนะเอาตัวรอดจนมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆเหมือนกันนะ 3. การเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้ายิ่งยากยิ่งกว่าการเกิดเป็นคน 4. การได้ฟังสัจธรรมการได้ฟังธรรมะแท้ๆเนี่ยที่ไม่ใช่ธรรมะปนคุณวิเศษเวทไสลกเสกลงเลิกยันอะไรไม่ใช่ธรรมะแท้ๆที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยไม่ง่ายที่จะได้ฟัง 5. การมองโลกด้วยทัศนะเชิงบวกเป็นสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงเดี๋ยวมาว่ากัน 6. การมีกัลยาณมิตรคนไทยรู้จักแต่พันธมิตรจริงๆเขามีมิตรที่ดีกว่านั้นคือกัลยาณมิตรอะไรคือกัลยาณมิตรเดี๋ยวเรามาว่ากันแล้ว 7. การเจริญสตินี่คือ7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตแต่ละท่านกลับไปแล้วอาจจะจัดได้มากกว่านี้นะเพราะอาตมาคิดว่าต่างคนก็ต่างความคิดต่างความเห็นใช่ไหมอาตมาเคยลองให้ลูกศิษย์ปริญญาเอกที่อาตมาภาพสอนอยู่เนี่ยลองจัดมาดูโอ้โหแต่ละคนนี่ไปคนละทางเลยนะบางคนก็บอก 1. การได้เจอคนที่รู้ใจนี่อันนี้แสดงว่ายังหาไม่เจอหรือ 2. แต่งงานไปแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ใช่แกเลยเอามาไว้ก็หนึ่งเจ็บปวดกับชีวิตเพราะฉะนั้นลองให้แต่ละคนจัดนี่ไม่เหมือนกันนะนอกจากไม่เหมือนแล้วได้รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ละคนนะมีปมอะไรนะที่อยากจะเติมให้เต็มสนุกมากมี7คนใน10คนนะนิสิตปริญญาเอกลูกศิษย์อาตมาเงินเนี่ยมาอันดับ1เลยเงินนะ1การมีเงินตามที่ต้องการจะใช้หมายความว่าอยากจะใช้เท่าไหร่เนี่ยขอให้มันมีล้วงไปในกระเป๋าขอให้เจอเราก็ถามว่าทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่พอใช้ใช่ไหมบอกว่าพอนะพอแต่มันมีคนมาช่วยใช้พอทำท่าจะมีปุ๊บญาติโทรมายืมพอทำท่าจะมีปั๊บคนนั้นป่วยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น7สิ่งมหัศจรรย์ในทัศนะของแต่ละคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแต่ละคนเผชิญชีวิตมาแตกต่างกันในลักษณะของธรรมภาพเนี่ยก็เท่าที่เผชิญชีวิตมาปีนี้35ปีแล้วธรรมภาพก็เลยจัดดู4ข้อต้นเป็นของพระพุทธเจ้านะคุณโยมนะ4ข้อต้นนะคือการได้เกิดเป็นคนการดำรงชีวิตรอดการเสด็จอุบัติและการได้ฟังสัจธรรมอันนี้เป็น4สิ่งมหัศจรรย์ในทัศนะของพระพุทธเจ้าอาตมาภาพมาเติมต่อไปอีกแค่3สิ่งคือก็5ก็6ก็7นี่เป็นทัศนะของอาตมาจึงรวมกันได้7อย่างเอ้าเรามาดูด้วย7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตที่ว่ามหัศจรรย์นั้นเป็นฉันใดประการที่1การได้เกิดเป็นคนนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาลเกินกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบแล้วประเมินประมวลเอามาเรียงเป็นรายชื่อได้ครบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมีโลกนี้เกิดขึ้นเริ่มมีมนุษยชาติอุบัติขึ้นมาในโลกตั้งแต่คนอย่างชาลส์ดาร์วินเริ่มรวบรวมมดแมลงสิ่งมีชีวิตต่างๆจนกระทั่งก่อเกิดทฤษฎีวิวัฒนาการจากนั้นมีคนเริ่มเก็บสิงสารสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารมดแมลงแบคทีเรียเก็บมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากชาลส์ดาร์วินมาเป็นร้อยปียังสำรวจไม่ครบเลยโดยเฉพาะแมลงมีมากกว่าคนเนี่ยไม่รู้กี่เท่านะคุณโยมนะแต่ท่ามกลางสรรพชีพสรรพสัตว์ซึ่งมีมากมายมหาศาลนั้นเราเชื่อกันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะแมลงต่างๆแบคทีเรียต่างๆสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเมื่อได้อัตภาพมาอย่างใดก็ตามเขาจะคงอัตภาพไว้อย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงจะมีน้อยมากคือไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลกว่านั้นแต่กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนเขาอาจจะเกิดมาเป็นลูกคนจนใช่ไหมเกิดมาในท้องไร่ท้องนาเกิดมาท่ามกลางไฟสงครามเกิดมาท่ามกลางน้ำเน่าในเขตสลัมหรือเกิดมาในปราสาทราชวังแต่หลังจากที่เขาได้ชีวิตมาแล้วใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตแต่เขาจะมีวิวัฒนาการถ้าไม่มีวัฒนาการขึ้นก็วิวัฒนาการลงหลายคนเกิดมาในครอบครัวคนยากคนจนแต่ในวันที่เขาเสียชีวิตเขากลายเป็นรัฐบุรุษของประเทศหลายคนเกิดมาท่ามกลางกิเลสที่แผดเผาเร่าร้อนเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกตรมของไม่แต่บั้นท้ายของชีวิตเป็นพระอรหันต์หลายคนเกิดมาเนี่ยในปราสาทราชวังคาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่ใช้ชีวิตไปได้สักพักหนึ่งทิ้งบัลลังก์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่งงานกับคนที่ตนรักแล้วไปทำไร่ทำสวนเป็นชาวนาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหลายคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ในวันที่เขาทิ้งร่างวางขันจากโลกนี้ไปทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้โลกเป็นล้านล้านยูเอสดอลลาร์หลายคนเกิดมาญาติพี่น้องพูดได้ภาษาเดียวบางคนพูดได้ตั้ง8ภาษาบางคนเกิดมาในประเทศไทยแต่ไปยิ่งใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในอังกฤษอยู่ในอเมริกาอาจจะเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในเมืองนอกนี่คือชีวิตมีพัฒนาการมันมหัศจรรย์กว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีในโลกฉะนั้นเราจึงเรียกคุณศัพท์ของมนุษย์ว่าสัตว์ผู้ประเสริฐนี่การได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในแง่วิวัฒนาการมันก็ประเสริฐได้ขนาดนี้แล้วมหัศจรรย์ขนาดนี้เพราะไม่มีใครหยุดอยู่กับที่เลยตั้งแต่เกิดจนตายมีวิวัฒนาการมาโดยตลอดแต่ที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอยู่ตรงไหนกระบวนการกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนยากแสนยากอาตมาภาพยกตัวอย่างมาแต่ต้นแล้วว่าในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตนับได้เป็นล้านล้านสายพันธุ์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จิตของเราจะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะไปเกิดเป็นตุ๊กแกอาจไปเกิดเป็นจิ้งจกอาจไปเกิดเป็นจระเข้อาจไปเกิดเป็นเสือสิงกระทิงแรดหรืออาจจะเป็นไปเกิดเป็นตัวเงินตัวทองอยู่แถวทำเนียบรัฐบาลอาจจะไปเกิดเป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟอาจจะไปเกิดเป็นปลาอยู่ในแม่น้ำอเมซอนหรืออาจจะไปเกิดเป็นหอยทากอยู่ในป่าในประเทศภูฐานทุกคนทุกชีวิตทุกดวงจิตมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็น สภาพชีวิตแบบใดก็ได้ทั้งนั้นแต่แล้วด้วยบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาทำให้จิตของเรามีวิวัฒนาการสูงส่งในที่สุดเราได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนับล้านล้านสายพันธุ์จิตของคุณวิวัฒนาการมาเกิดเป็นมนุษย์สะท้อนว่าคุณมีพัฒนาการที่สูงมากภาษาพระก็เรียกว่ามีบุญมากพระพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบให้เห็นเรื่องของความยากในการเกิดเป็นคนนะพระองค์ตรัสว่าเปรียบเสมือนในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลดังมหาสมุทรแปซิฟิกหรือมหาสมุทรแอตแลนติกท่ามกลางเวิ้งน้ำของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลถึงเพียงนั้นใต้มหาสมุทรลึกลงไปจนถึงก้นบึ้งของมหาสมุทรมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งดำรงชีวิตอยู่เป็นเต่านี่ก็อาภัพแล้วนะยังมาตาบอดอีกนะเป็นคนยังโชคดีขายลอตเตอรี่ได้อะเป็นเต่านี่จะไปทำหากินอะไรใช่ไหมเป็นเต่าก็อาภัพแล้วในชีวิตไม่เคยทำอะไรเสียหายเลยแต่เวลาคนจะด่ากันก็บอกโง่เป็นเต่าล้านปีเสียชื่อเสียเกียรติคุณมาโดยตลอดแล้วนี่ตาบอดอีกอยู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร100ปีเต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ1ครั้งและเหนือผิวน้ำนั้นมีห่วงยางอันหนึ่งห่วงพลาสติกอันหนึ่งลอยฟ้องอยู่มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดมหาสมุทรแปซิฟิกมีห่วงพลาสติกอันหนึ่งลอยฟ้องอยู่แล้วถูกลมทะเลตีไปตีมาฟุ้งไปในทิศทั้ง4อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่เคยสถิตอยู่กับที่100ปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสสัมทับว่าโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วจะเอาหัวมาสวมเข้าพอดีกับห่วงพลาสติกนั้นเป็นไปได้ยากหรือง่าย1ในล้านล้านครั้งจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าการได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนยากกว่านั้นนับล้านล้านเท่าเห็นคุณค่าชีวิตหรืออย่างทีนี้เห็นได้ยังในทางชีววิทยาเนี่ยกว่าไข่กับสเปิร์มจะมาบรรจบกันได้นะเขาต้องวิ่งแข่งกันกับเพื่อนเขาตั้งล้านโลนะคิดดูสิในทางชีววิทยานี่ก็ยากแสนยากนะกว่าสเปิร์มจะมาเจาะผนังมดลูกกว่าเขาจะวิ่งเข้าเส้นชัยแข่งกับเพื่อนเขากว่าพ่อกับแม่จะมากิ๊กกันตั้งแต่เจอกันสมัยเป็นนักศึกษาปีหนึ่งจีบกันมาล้มลุกคลุกคลานพอเรียนจบปุ๊บเอ้าไม่ได้แต่งงานกันต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานต่างคนต่างมีชีวิตคู่มาเจอกันตอน40ต้นๆเอ้าเพิ่งจะรู้ว่ารักแท้นั้นอยู่กับคนแรกกลับมาแต่งงานกันอีกรอบหนึ่งฝรั่งจึงบอกชีวิตเริ่มต้นเมื่อ40เห็นไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เกิดเป็นคนในทางพระพุทธศาสนาในทางชีววิทยาแสนยากเกินกว่าที่จะอุปมาให้เห็นภาพได้อย่างที่กล่าวมานี้แหละแต่แล้วทุกท่านในห้องนี้ก็ได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนแล้วและอาตมาอยากจะพูดต่อไปว่าไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะเป็นชนชั้นกลางค่อนไปทางชั้นสูงด้วยนะเนี่ยใช่ไหมชนชั้นกลางค่อนไปทางชั้นสูงเขาเรียก upper middle class นี่ใช่ไหมคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นเลยในห้องนี้เงินเดือนหลักแสนขึ้นดังนั้นเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นเราโชคดีกว่าคนผู้ทั่วไปขนาดไหนที่เราเนี่ยไม่เพียงแต่เกิดเป็นคนแต่เรายังมีบุญกุศลส่วนตัวที่วิวัฒนาการขึ้นมาจนกลายเป็นบุคคลส่วนที่เรียกกันว่าชั้นกลางค่อนไปทางชั้นบนของสังคมนี้ด้วยเพราะในขณะที่เรามานั่งฟังธรรมกันอยู่ในห้องสุดหรูของโรงแรมชั้นนำระดับประเทศมีคนอีกเท่าไหร่เขาไม่มีแม้แต่ห้องจะนอนไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่ไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินอย่าพูดเลยว่าชีวิตนี้ขอฟังธรรมสักครั้งหนึ่งขอให้มีที่นอนสักที่หนึ่งเป็นของตัวเองคนเหล่านั้นบางทียังไม่กล้าจะฝันเทียบเรากับเขาสิว่าการได้เกิดเป็นคนของเรานั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษอีกมากมายเหลือเกินสำหรับคนทั่วๆไปในประเทศที่เต็มไปด้วยไฟสงครามอย่างรวันดา อูกันดาสราเจโวซิมบับเวขอแค่ได้เกิดเป็นคนนะแล้วเอาตัวรอดจากระเบิดวันต่อวันก็ยากแล้วนะพวกเรานี่เกิดมาในเมืองไทยนะการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจพิกลคนไม่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไม่ต้องแจกคูปองแย่งอาหารกันกินยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเป็นบ้านอื่นมันอื่นเนี่ยเป็นยังไงป่านนี้สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูความเป็นคนของเราซิว่ามันประเสริฐขนาดไหนไม่เพียงแต่ได้เกิดเป็นคนนะเรายังได้เกิดมาในช่วงชั้นวรรณะที่ประเสริฐด้วยแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยประเทศชาติบ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมน้ำใจสูงสามยังเกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในต่างหากนี่ใครจะโชคดีเท่าเราคนไทยล่ะเพราะฉะนั้นการได้เกิดเป็นคนนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของชีวิตทุกท่านตอนนี้มีแล้วใช่ไหมรักษาให้ดีๆนะอย่าไปฆ่าตัวตายนะไม่ต้องฆ่าเมื่อถึงเวลาเขาตายเขาเอง นะความตายนี่เป็นของได้เปล่านะเขาให้มาฟรีๆไม่ต้องไปพยายามถึงเวลาถ้าสังขารมันใช้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะตายให้เห็นเองเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตไปให้คุ้มที่สุดกับการที่ได้เกิดมาแสนยากเหลือเกินประการที่สองการดำรงชีวิตให้รอดชนิดปลอดภัย 100% พูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทรงตัวถึงเมรุเป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่ง่ายนะในโลกนี้เนี่ยคนที่เกิดมา100คนนะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วไปถึงเมรุในสภาพไม่บุบสลายเลยคือตายเองตามธรรมชาติ100คนนี่คุณโยมว่ามีกี่คนจะถึงครึ่งหนึ่งไหมอาจจะไม่ถึงนะเพราะโดยมากส่งไปถึงเมรุในสภาพไม่ไหวแล้วโทรมเหลือเกินบางคนก็ไม่ครบอวัยวะ32หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าเกิดเป็นคนก็ว่ายากแล้วแต่ดำรงชีวิตให้รอดกลับยากยิ่งกว่าเพราะเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะเจอความทุกข์นานาสารพัดเลยทุกกายทุกใจความทุกข์บรรดามีทั้งหมดรวมลงเหลือ2ประเภทคือทุกกายกับทุกใจทุกกายท่านเรียกว่าทุกใจท่านเรียกโทมนัสจึงกลายเป็นทุกข์และโทมนัสทุกกายนี้ลองนึกดูสิเราเกิดมาจากท้องแม่ถ้าแม่พ่อไม่ดูแลมนุษย์เอาตัวรอดได้ไหมตายทันทีที่เกิดนะเปรียบกับวัวกับควายหลุดมาจากท้องพ่อท้องแม่พ่อแม่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะสักครึ่งชั่วโมงวัวมันลุกเดินเลยนะใช่ไหมควายนี่มันลุกเดินเลยนะไม่เห็นต้องใช้หมอตำแยควายหมอตำแยวัวไม่มีนะเกิดมาแป๊บหนึ่งไปแล้วเดินแล้วแต่คนนี่ถ้าเกิดมาปุ๊บครึ่งชั่วโมงแม่กับพ่อไม่ดูแลหมอตำแยไม่เข้ามาช่วยเอาตัวรอดได้ไหมไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับประดาสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอมากเลยนะเกิดมาแล้วถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ดูไม่แลภายในไม่กี่นาทีแต่มาพ่อคิดว่ามีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยทีนี้เมื่อเอาชีวิตรอดมาแล้วก็ต้องทุกข์อีกตื่นเช้ามาหิวใช่ไหมถ้าไม่ได้กินทุกไหมทุกกินอิ่มเต็มที่แล้วทุกไหมทุกเห็นหรือยังตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าทุกไหมน้ำประปาไม่ไหลทุกไหมล้วงลงไปในกระเป๋าเงินไม่พอใช้ทุกไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ก้อนทุกทั้งนั้นนะแล้วก็ไปแต่งงานกับก้อนทุกอีกก้อนหนึ่งโอ้โหช่วงก่อนโปรโมชั่นประเสริฐเหลือเกินไม่ว่าจะด้วยชาติตระกูลด้วยการศึกษาด้วยหน้าตาและการทำงานดีทุกอย่างพอหลังโปรโมชั่นเลวทุกอย่างกลายเป็นว่าตอนแรกคิดว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ไหมในนิทานวรรณกรรมตะวันตกเมื่อเล่าความลำบากของเจ้าชายเจ้าหญิงมาสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าแอนเดนแล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็ครองรักกันอย่างมีความสุขอาตมาอยากถามว่าในชีวิตจริงมีกี่คู่ที่ใช้ประโยคนี้ได้ใช่ไหมเพราะในชีวิตจริงแล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็เพิ่งมารู้ว่าช่วงหลังโปรโมชั่นนรกชัดๆ ใช่ไหมนี่คือความจริงอาตมาภาพเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่ง มาทำบุญกับอาตมาภาพคือมาถวายสังฆทานอาตมาถามว่าอุทิศให้ใครคนโยมเขียนชื่อให้อาตมาด้วยท่านอาจารย์เจ้าคะอุทิศให้คนที่ยังไม่เสียชีวิตได้ไหมเอ้าทำไมอะโยมก็คือคนที่หนูจะทำบุญให้อะเขายังไม่ตายอะค่ะเอ้าแล้วทำบุญให้เขาทำไมคือหนูรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรค่ะลำพังบอกกล่าวเขาธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีทางเปลี่ยนเลยค่ะสงสัยต้องทำบุญให้ตั้งแต่เขายังไม่ตายนี่แหละเผื่อบุญจะไปกระตุ้นจิตสำนึกเขาอาตมาถามว่าทุกอะไรนักหนาโยมเล่าสิเธอก็เล่าว่าก็แต่งงานกันมาได้13ปีนะจนลูกเข้าโรงเรียนมัธยมต้นแล้วนะเธอบอกว่าตั้งแต่แรกแต่งงานเจอผู้ชายคนนี้ที่ประเทศอังกฤษโอ้น่ารักเป็นนักเรียนไทยที่แบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องอย่างดีเลยนะรุ่นน้องไปถึงใหม่ๆภาษาอังกฤษยังไม่ดีรุ่นพี่ช่วยสอนโอ้โหประทับใจจนหมดคำที่จะบรรยายเกิดปั๊บปี้แล้วขึ้นที่อังกฤษจีบกันมาตั้งแต่นั้นกลับมาก็แต่งงานกัน13ปีผู้หญิงคนนี้ไม่มองผู้ชายคนไหนเลยพอลูกโตขึ้นนั่งกินข้าวด้วยกันแม่กับลูกบอกลูกจำไว้นะถ้าลูกจะแต่งงานนะลูกนะหาผู้ชายที่ได้สเปคเหมือนพ่อนะลูกพ่อของลูกเลยนะไม่ว่าจะด้วยชาติตระกูลด้วยความรู้ด้วยหน้าตาด้วยวุฒิภาวะและความรับผิดชอบต่อครอบครัวพ่อของลูกครบทุกองค์ประกอบจำไว้นะลูกนะเอาพ่อของลูกนี่แหละเป็นต้นแบบพอปีที่13เท่านั้นเองเกิดอุบัติเหตุเขาไปได้เลขาใหม่มาคนหนึ่งนี่ปัญหาของสมาคมเลขานุการคือสามีเป็นประธานบริษัทก็มีคนเข้าคนออกบริษัทเยอะมากใช่ไหมก็ไปได้เลขาใหม่มาคนหนึ่งอู้น่ารักพามาแนะนำในภรรยาตาลุกเลยอ่ะเธอมั่นใจนะว่าจะเอามาเป็นเลขานะเตือนกันตั้งแต่แรกเลยยกแรกและคางลั่นก็เตือนแล้วอยู่มาได้สักครึ่งปีเลขาทำงานดีมากขยับขึ้นมาเป็นกิ๊กใช้เวลาอีก2เดือนพาเข้ามาอยู่ในบ้านได้เลยแล้วผู้ชายก็เดินเข้าไปคุยกับภรรยาตรงไปตรงมาว่าคุณผมจะพาเขามาอยู่ในบ้านนะแต่ว่าผมไม่ได้รักคุณน้อยลงนะผมรักคุณเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็รักเขาด้วยผู้หญิงฟังแล้วก็ซ่อมหลุดมือเลยกำลังทานข้าวอยู่ด้วยกันนะช้อนซ่อมหลุดมือเลยเธอบอกว่าพี่คะมีใครมีความสุขที่ได้ใช้แปรงสีฟันร่วมกันบ้างพี่เข้าใจใช่ไหมคะพี่เข้าใจแต่จะให้พี่ทำยังไงมันพลาดไปแล้วพี่ก็ต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบได้แต่ทำไมต้องให้สถานภาพเขาถึงขนาดพามาอยู่ในบ้านแล้วลูกจะทำยังไงเดี๋ยวลูกกลับมาคืนนี้พี่จะคุยกับลูกไม่รู้ล่ะน้องรับไม่ได้หรอกถ้าน้องนั่นเข้ามาก็ไม่มีน้องพี่จะเลือกใครพี่ยืนยันคำเดิมว่าพี่เลือกทั้งคู่เห็นไหมตกลงเลือกเธอทั้งสองคนเพลงนี่มันมาจากชีวิตจริงๆนะใช่ไหมอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตกค่ำพอลูกเข้ามาสามีก็คุณพ่อก็ไปรับลูกมาแล้วก็นั่งคุยสองคนในห้องกับลูกสาวคุยกันได้10นาทีผู้เป็นแม่ซึ่งนั่งรออยู่หน้าห้องก็ได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้แล้วก็วิ่งเปิดประตูพรวดออกมากอดแม่เธอบอกว่าลูกสาวบอกว่าแม่ทำไมพ่อต้องพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแล้วแม่รับได้ไหมแม่ก็บอกว่าแม่ก็รับไม่ได้หรอกลูกแล้วแม่ก็ถามว่าแล้วลูกรับพ่อของลูกได้ไหมเธอก็บอกว่าแม่คะหนูขอมีแม่คนเดียวขอมีพ่อคนเดียวในชีวิตถ้างั้นลูกจะทำยังไงลูกสาวก็บอกว่าถ้าพ่อยังยืนยันจะเอาแม่ใหม่เข้ามาอยู่หนูก็ขอไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่มีแม่แต่หนูจะไม่อยู่กับพ่อที่มีแม่ของหนูเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่ง ก็เลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะเจรจากันได้อย่างสันติถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยแต่มาภาพต้องไปขอบิณฑบาตความรุนแรงเลยสุดท้ายเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องวันรุ่งขึ้นเขาก็พาภรรยาคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านปรับห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งปกติเป็นห้องทำงานของสามีก็หรูมากนะเพราะว่าก็เป็นครอบครัวที่รวยมากให้เป็นห้องของภรรยาคนหนึ่งซึ่งสดกว่าเด็กกว่าใสกว่าน่ารักกว่ารวมทั้งสตรอเบอรี่ได้ดีกว่ายกกันเข้ามาอยู่ในบ้านภรรยาเก่ากับลูกร้องไห้กันทุกวันทุกคืนทนอยู่กันได้แค่2อาทิตย์ผู้เป็นภรรยาทนไม่ไหวก็เลยขอเลิกเลิกไม่เลิกเปล่านะไปซื้อปืนมาด้วยซื้อปืนแล้วก็ฝึกยิงปืนอยู่1อาทิตย์ตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปยิงสามีซึ่งหน้าในที่ทำงานกลางที่ประชุมกรรมการบอร์ดเธอตั้งใจอย่างนั้นจริงๆเธอบอกอย่างนั้นทีนี้ในวันที่จะไปยิงนั้นเอาปืนใส่กระเป๋าหลุยส์วิตตองสีดำเตรียมไว้เลยทีเดียวคือกระเป๋านี่ก็บอกช่วงชั้นทางสังคมได้นะคนธรรมดาก็ใช้กระเป๋าแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือกระเป๋าผ้ากันภาวะโลกร้อนท่านหลุยส์วิตตองนี่ก็ไม่ธรรมดาละเอาปืนพกสั้นใส่ในกระเป๋าบรรจุกระสุนเต็มรังเพลิงทีนี้ก่อนจะไปยิงสามีลูกสาวก็นั่งรออยู่ในรถเพราะต้องไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนอินเตอร์ก่อนเรียนนานาชาติก่อนเธอทำใจไม่ได้ก็วิ่งเข้าไปร้องไห้นะในห้องน้ำวิ่งเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำทีนี้ลูกก็รออยู่นานเป็น10นาทีลูกก็เลยขึ้นมาตามแม่เห็นกระเป๋าแม่วางอยู่หน้าห้องน้ำก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันหนักมากปุ๊บรูดซิปดูพบปืนลูกสาวตกใจจนไม่รู้จะทำอะไรหัวใจเต้นไม่เป็นสั่งเคาะประตูห้องน้ำจนแม่เปิดออกมาลูกสาวถือปืนชูอยู่หน้าแม่ฮะแม่ตกใจมากเลยถามว่าแม่จะทำอะไรแม่ก็โอบลูกสาวแล้วก็ร้องไห้กันสองคนก็เล่าแผนให้ฟังทั้งหมดลูกสาวก็ถามว่าก็ถ้าแม่ไปยิงพ่อแล้วหนูจะทำไงก็หนูก็อยู่บ้านไปสิเอาแล้วแม่อยู่ไหนแม่ก็อยู่คุกแล้วพ่อแกก็ตายแล้วชื่อเสียงของพ่อกับแม่ทำยังไงลูกก็ฉลาดมากนะคุณยอมนะค่อยๆซักไปในที่สุดแม่ปาดน้ำตาบอกงั้นลูกจะให้แม่ทำไงทีนี้ลูกสาวนี่เคยเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานของค่ายยุวพุทธก็บอกแม่รักหนูไหมชีวิตนี้แม่ก็เหลือแต่หนูงั้นแม่ไปกับหนูตกลงก็เลยขับรถออกต่างจังหวัดไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันในวันที่4ขณะที่กำลังเดินอยู่ดีๆนะ3วันนี่ชุดขาวเปื้อนน้ำตาทุกวันเพราะเธอคิดย้อนหลังไปว่า13ปีเธอไม่เคยชายตามองใครเลยพักดีต่อสามีที่สุดแต่แปลกมากคนเรานะ13ปีไม่เคยมีอาการเลยแต่พอจะมีอาการขึ้นมาเธอก็สงสัยว่าด้านที่อาทิตย์ส่องไม่ถึงของดาวศุกร์ดวงนั้นทำไมมันถึงได้หมกเอาความใจไม้เสื้อรักกรรมเอาไว้ในลักษณะที่พอถึงเวลาเลวก็เลวสมบูรณ์แบบจริงๆคือไม่นึกถึงภรรยาคนเก่าเลยอ่ะเธอบอกว่าพระอาจารย์ด้านที่พระอาทิตย์ส่งไม่ถึงของดาวศุกร์นั่นก็คือด้านมืดหนูเพิ่งเจอในตัวสามีแต่13ปีเขาไม่เคยมีเลยอ่ะแต่พอเจอผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาพลิกไปอีกคนนึงคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถึงขั้นเจรจากันไม่ได้อ่ะจะลงไม้ลงมือคิดดูพุกมากเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่อยู่ในคอร์สวิปัสสนากรรมฐานร้องไห้ทุกวันจนวันที่4ในขณะที่เอามือกอดอกเดินอยู่ดีๆนะด้วยความทุกข์จู่ๆจิตก็เกิดรวมกันแล้วก็แตกพรบขึ้นมามือหลุดจากหน้าอกจู่ๆน้ำตาไหลอีกครั้งหนึ่งทีนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบเย็นในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เรียกว่าสารเอนโดฟินมันหลั่งเป็นสารแห่งความสุขเธอรู้สึกสงสารสามีจับจิตจับใจที่เขายังอยู่ในวังวนของโลภโกรธหลงกามราคะจู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าฉันปล่อยเขาได้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกลับไปเล่าให้พระอาจารย์วิปัสสนาฟังพระวิปัสสนาอาจารย์บอกว่าโยมโชคดีมาก จิตมันอัดแน่นไปด้วยความทุกข์แล้วมันระเบิดออกมาเป็นการปล่อยวางพอหลุดจากคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเขาโทรหาสามีสามีรับโทรศัพท์ตาลีตาเหลือกเลยนะมันหายไปวางแผนอาทิตย์หนึ่งแล้วมันโทรมาจะรับมือยังไงเธอก็บอกว่าพี่คะพี่ยังยืนยันคำเดิมไหมว่าจะเอาเขามาอยู่ด้วยน้องต้องพูดใหม่เพราะตอนนี้ตอนที่น้องไม่อยู่เนี่ยเขาขนของมาครบทุกอย่างแล้วงั้นก็ตามใจพี่นะน้องไม่ว่าละจะให้เขามาอยู่ก็อยู่ค่ะถ้าพี่อยากได้และน้องคนนั้นเขาก็อยากได้พี่มากน้องก็ยินดียกให้ค่ะประกาศยกสามีให้คนอื่นนะยิ่งมีความสุขหนักขึ้นพอวางหูโทรศัพท์เธอบอกว่าน้ำตาไหลมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เป็นความสุขที่เธอสามารถปล่อยสิ่งที่กอดมาได้เป็น10ปีได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือความสุขจากการปล่อยวางจากนั้นเธอต่อสายถึงกิ๊กใหม่ของสามีกิ๊กรับโทรศัพท์ครั้งแรกโทรศัพท์หลุดมือเลยไม่แน่เชื่อว่าเจ๊ใหญ่จะโทรมาเอง พอรับโทรศัพท์ปุ๊บคุณน้องขาฟังให้ดีนะคะนี่พี่ค่ะถ้าน้องอยากได้ของพี่พี่ยกให้เอาบุญค่ะน้องเอาไปเลยนะคะสภาพดีทุกอย่างค่ะเย็นนั้นเธอก็กลับเข้าบ้านแล้วก็นัดคุยกับสามีบอกว่าพี่อยู่กับเขาไปนะน้องกับลูกจะขออยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องเลิกกันหรอกแล้วพี่ก็ไม่ต้องระวังอะไรด้วยน้องไม่มีอะไรจากนี้ไปพี่ตามสบายเลยแล้วน้องก็สบายดีจากนี้เป็นต้นไปน้องจะไม่ร้องไห้เพราะเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกเดือนผู้หญิงคนนี้ก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมและตอนนี้ภูมิคุ้มกันแก่กล้าถึงขั้นเริ่มเดินสายบรรยายธรรมได้บ้างแล้วไม่ธรรมดาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับลูกสาว2คนนู่นแหละทางจังหวัดไหนก็ไปตามเอาเองแต่ตอนนี้ชีวิตรื่นรมย์มากมีความสุขมากสามีทำท่าจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะผ่านช่วงโปรโมชั่นไปแล้วถูกปอกลอกครั้งใหญ่ตอนนี้โทรศัพท์ไปหาภรรยาเก่าภรรยาเก่าบอกว่าก็พี่เลือกเองหนูเลือกธรรมะพี่เลือกเธอแต่หนูเลือกธรรมเพราะฉะนั้นหนูไม่กลับไปพี่ส่วนพี่หนูส่วนหนูตอนนี้สามีเริ่มตาสว่างก็ผู้หญิงคนนี้เองคุณโยมที่มาถวายสังฆทานกับอาตมาตอนที่เหตุการณ์ยังไม่เข้าขั้นถึงขั้นไปซื้อปืนนะนี่แหละตอนที่มาถวายสังฆทานกับอาตมาภาพบอกว่าจะยกบุญกุศลนี้ให้กับสามีตอนนั้นเธอยังเล่าไม่หมดหมอเลยวินิจฉัยโรคไม่ถูกถ้าเล่าหมดตั้งแต่แรกอาตมาภาพก็สามารถป้องกันการไปซื้อปืนได้แล้วนะเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงยังมีคนทุกข์อีกไม่รู้เท่าไหร่นะคุณโยมนะคนบางคนไม่ทุกข์เพราะว่าไม่มีเงินไม่ทุกข์เพราะไม่มีชื่อเสียงไม่ทุกข์เพราะไม่มียศทรัพย์อำนาจไม่ทุกข์เพราะปัญหาเรื่องตระกูลวงแต่ทุกข์เพราะชีวิตคู่และทุกข์เพราะชีวิตคู่นี้เป็นความทุกข์ที่กินลึกเข้าไปในจิตในใจของแต่ละคนจำนวนมากเอาง่ายๆสถิติของเขตบางรักที่มีการจดทะเบียนในวันแต่งงานคือวันวาเลนไทน์ทุกปีนี่นะทุกปีนี่หลักหมื่นนะคุณดอมนะแต่หนังสือพิมพ์เอามาเปิดเผยบอกว่าจดหลักหมื่นนะเลิกก็เกือบหลักหมื่นเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เพราะนี่คือความทุกข์ซึ่งเกิดจากการพยายามที่จะประคับประคองก้อนทุกข์สองก้อนให้มาอยู่ด้วยกันอย่างสันติไงเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนถ้าไม่มีธรรมะเราก็คือก้อนทุกข์หนึ่งก้อนใช่ไหมเขาหนึ่งคนถ้าไม่มีธรรมะก็คือก้อนทุกข์หนึ่งก้อนใช่ไหมแล้วก็ก้อนทุกข์สองก้อนนี้มาทำพิธีแต่งงานกันอย่างเปิดเผยแต่พอมีความทุกข์ทุกข์กันอย่างซ่อนเร้นแค่สองคนเราดูข่าวคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงอยู่ในแวดวงไฮโซจัดงานมั่นงานแต่งร้อยล้านจะอยู่กันไปสักพักหนึ่งก้อนทุกสองก้อนขอหย่าจากกันบอกว่าอยู่คนเดียวดีที่สุดเห็นไหมเนี่ยไม่เชื่อพระเนี่ยจึงอยู่เป็นโสดกันเห็นไหมโสดนะสุขคู่นะทุกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราก้าวข้ามความเป็นของคู่ได้ชีวิตนี้จะมีความสุขที่สุด ถ้าเราก้าวข้ามภาวะความเป็นของคู่ไม่ได้เราจะเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันยังมีคู่ของมันนะสันนิษฐานได้เลยยังมีความทุกข์อยู่ถ้าคุณโยมยังมีความสุขอยู่แสดงว่าทุกข์ยังมีอยู่นะถ้ายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าสุขก็ยังมีหวังอยู่สุขกับทุกข์เขาเป็นของคู่ใช่ไหมถ้าคุณโยมมีความรักอยู่เดี๋ยวริษยาก็มาละเดี๋ยวหึงหวงก็มาละเดี๋ยวงุนงิดงุนง่านก็มาละเพราะของพวกนี้เขาเป็นของคู่เขามาด้วยกันตลอดคุณโยมจะปฏิเสธได้ไงถ้าคุณโยมชอบกุหลาบแล้วบอกน้ำไม่เอานะของเขามาด้วยกันนะใช่ไหมหรือเราอยากดื่มน้ำแต่น้ำมันมาในแก้วเราบอกฉันไม่เอาแก้วนะฉันจะเอาแต่น้ำได้ไหมก็คงไม่ได้ของเขามาด้วยกันยกมือขึ้นมาอยากดูแต่ด้านหน้ามือแต่หลังมือมันติดมาด้วยอ่ะปฏิเสธหลังมือได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจักรแห่งความเป็นคู่หรือของคู่ที่ภาษาพระเรียกว่าทวิลักษณะชีวิตของเราก็ยังตกอยู่ในเขาบงกฎของความทุกข์อยู่นั่นเองฉะนั้นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นคนก็นับว่าแสนยากแล้วเกิดเป็นคนแล้วกว่าจะดำรงชีวิตรอดอย่างร่มเย็นเป็นสุขกลับยากยิ่งกว่าเพราะตลอดเส้นทางของการดำรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเราต้องจ่ายราคาของความทุกข์นั้นแพงมากบางคนต้องจ่ายราคาให้กับความทุกข์ด้วยชีวิตเช่นรักแล้วไม่สมรักก็ฆ่าตัวตายทำงานแล้วผิดหวังธุรกิจล้มละลายก็ยิงตัวตายทะเลาะเบาแหวงกับพ่อแม่ลูกก็ยิงกันตายยกครัวไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วก็มาทวงหนี้บ่อยๆรู้สึกสู้ต่อไปไม่ไหวก็ปลิดชีวิตตัวเองเป็นดาราอยู่ในช่วงขาขึ้นไปที่ไหนก็มีคนรู้จักในช่วงขาลงไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อครีมมาทาหน้าก็ฆ่าตัวตายเห็นหรือยังสองรายทางของการเดินทางของชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์กระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยถ้าเราไม่มีธรรมะเข้ามาประคับประคองเราจะเผลอเก็บเอาก้อนทุกข์ที่กระจายอยู่สองข้างทางนะใส่ในเป้หลังของเรากลายเป็นคนแบกทุกข์ไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็เต็มไปด้วยความทุกข์โทรศัพท์ไปหาเพื่อนฮัลโหลช่วงนี้เป็นไงบ้างถ้าเพื่อนบอกว่าอู้ช่วงนี้สบายมากคุยแป๊บเดียววางเลยนะเชื่อไหมแต่ถ้าโทรไปช่วงนี้เธอเป็นยังไงอู้ใครจะทุกข์เท่าฉันรับรองหนึ่งชั่วโมงขึ้นคนทุกข์กับคนทุกข์จะมีเรื่องคุยกันนะสังเกตไหมแต่ถ้าเราโทรไปหาใครแล้วเรารู้สึกไหมเขาอยู่ดีมีสุขเหลือเกินเราจะรีบวางเพราะมันหาพวกไม่ได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงรู้สึกธรรมดาถ้าเห็นใครได้ดีมีสุขนะเฉยๆเห็นเพื่อนได้รับรางวัลเนี่ยเฉยๆแต่ถ้าเห็นเพื่อนถูกรุมกระหน่ำถูกรุมกินโต๊ะเนี่ยนะตามจังเลยนะข่าวเนี่ยโอ้อ่านจากหนังสือพิมพ์มันน้อยไปเนี่ยเข้าไปในดูในเว็บดูซิว่าซอ7จะว่าไงต่อนะเห็นมั้ยมนุษย์นี่ชอบจริงๆอยากเห็นความวิบัติของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าใครเรียนรู้ที่จะอยู่ความทุกข์ได้อย่างเป็นสุขคนนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะมาเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ประการที่3คืออะไรการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าเราโชคดีเหลือเกินที่พอเราเกิดมาปุ๊บเราอยู่ในพุทธกาลพุทธกาลก็คือวันเวลาที่ธรรมะของพระพุทธองค์ยังคงเรืองแสงอยู่ในโลกทุกท่านเดินไปที่ไหนในเมืองไทยนี้ทุกท่านจะเห็นวัดทุกท่านจะเห็นโบสถ์ทุกท่านจะเห็นวิหารทุกท่านจะเห็นรูปปั้นของครูบาอาจารย์กระจายกันอยู่ทั่วประเทศไทยพูดได้เลยว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีรูปปั้นของครูบาอาจารย์ที่เป็นเกจิอาจารย์มากที่สุดในโลกขนาดเล็กที่สุดตั้งแต่ต้องใช้แว่นขยายส่องดูใช่ไหมจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดนั่งเรือเข้ามาอ่าวไทยคนเดียวก็จะเห็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งอยู่บนฝั่งพอๆกับอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมืองไทยนี่เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนานั่นสะท้อนว่าวันเวลาการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้านั้นยังคงดำเนินไปอยู่เราโชคดีไหมที่เกิดมาทันยุคทันสมัยของพระบรมศาสดาเอกของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งมหัศจรรย์ประการที่3เราได้มาแล้วคุณจะรู้สิ่งมหัศจรรย์ประการที่3มหัศจรรย์ได้ยังไงเราไปเกิดในแผ่นดินที่เขามีการบังคับศรัทธาดูสิเมื่อปีที่แล้วมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในประเทศไทยพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งว่าด้วยบ่าวสาว2คนรักกันและแต่งงานข้ามศาสนา ถูกพ่อแม่พี่น้องสั่งฆ่าต้องหนีลี้ภัยข้ามประเทศหนังสือฉบับนี้ทันทีที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศก็ถูกสั่งเก็บปีที่แล้วตีพิมพ์ในประเทศไทยก็ถูกสั่งเก็บอีกพูดง่ายๆว่าคุณจะมีคู่ศาสนาก็เข้ามาจำกัดหัวใจของคุณหัวใจของมนุษย์นั้นต้องการเสรีภาพเมื่อไหร่ที่เราล้อมรั้วให้หัวใจเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วคนบางคนเกิดมาในร่มธงของบางศาสนาที่อนุญาตให้ฆ่าคนอื่นได้โดยที่ถือว่าไม่มีความผิดศาสนาอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกอย่าว่าแต่โลกอื่นนะในเมืองไทยนี่แหละเมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศไม่ใช่ประเทศที่ภาคอีสานใช่ไหมที่มีคุณแม่กับคุณป้าเห็นลูกเห็นหลานตัวเองตายแล้วก็ไม่ยอมเผาศพนะก็ทำพิธีสวดศพส่งวิญญาณไปให้พระอินทร์บนสวรรค์แล้วบางทีเราเกิดมาท่ามกลางไฟสงครามเป็นร้อยปีนะคุณดมนะสงครามอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นร้อยปีสงครามครูเสดกินเวลา400ปีจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่งสงครามแบ่งแยกดินแดนจากประเทศนั้นสู่ประเทศนี้กระจายไปทุกคนทุกแห่งในโลกนี้มีสงครามในนามของศาสนาเกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาในได้ร่มธงของพุทธศาสนาที่ให้เสรีภาพในการนับถือคุณเถียงกับพระพุทธเจ้าก็ได้นะถ้าคุณไม่พอใจคุณเปลี่ยนศาสนาก็ได้อีกท่านไม่ว่าหรอกเป็นเรื่องของคุณพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพสูงมากต่อผู้นับถือไม่บังคับศรัทธาแต่ให้เน้นปัญญาพระพุทธเจ้าทำหน้าที่แค่เอาสัจธรรมมาเปิดเผยให้ดูและใครสนใจก็เข้าไปศึกษาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศใต้ร่มธงของพระพุทธศาสนาจึงเป็นบรรยากาศเสรีภาพทางจิตวิญญาณที่สูงมากคุณจะนับถือก็ได้คุณจะไม่นับถือก็ได้ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่สติปัญญาจะเลือกนับถือเพราะฉะนั้นเราเกิดมาภายใต้ร่มธงของพระพุทธเจ้าเราจึงได้พบสิ่งมหัศจรรย์ประการที่3หลายคนอาจจะไม่เข้าใจความจำกัดหรือโชคดีตรงนี้อาตมาขอแนะนำให้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เพื่อนอาตมาภาพไปเป็นพระธรรมทูตอยู่วัดไทยในยุโรปวันหนึ่งโยมมาทำบุญวันเกิดพระ9รูปเจริญพระพุทธมนต์ให้โยมสักพักหนึ่งตำรวจมาเคาะประตูวัดออกมาตกใจเลยตำรวจ10นายถามว่าท่านมาทำไมตำรวจบอกว่าก็เพื่อนบ้านโทรไปฟ้องว่าบ้านหลังนี้ใช้เสียงเกินที่กฎหมายกำหนด สวดมนต์เสียงดังคุณโยมเชื่อไหมสวดมนต์เสียงดังก็ถูกฟ้องรถญาติโยมมาทำบุญในวันสงกรานต์จอดเป็นแถวเป็นแนวเต็มถนนนะเขาเรียกว่าเต็มบล็อกญาติโยมคนไทยถูกฟ้องทั้งหมดเลยคราวรูดเลยเพราะฉะนั้นพระในวัดไทยถ้าจะจัดงานบุญให้ญาติโยมนะคุณโยมนะต้องไปเช่าฮอลล์ใหญ่ๆของโรงเรียนนะของสมาคมต่างๆในต่างประเทศจัดใช่ไหมถึงแม้มีวัดจู่ๆจะลุกขึ้นมาจัดเจริญพระพุทธมนต์งานกฐินงานผ้าป่าแต่มาจัดงานแล้วก็รำแต้แบบเมืองไทยนะโดนฟ้องกล่าวโทษนะเห็นไหมว่ามันไม่ง่ายเหมือนเมืองไทยนะพุทธศาสนาก็จริงนะแต่ถ้าไปอยู่ต่างวัฒนธรรมต่างประเทศเท่านั้นเองมีปัญหาทันทีหลวงพ่อชาเคยไปบิณฑบาตที่ลอนดอนถูกตำรวจจับลูกศิษย์ก็โวยวายบอกว่าหลวงพ่อครับก็บอกแล้วว่าที่นี่เขาไม่นิยมให้พระมาบิณฑบาตมันผิดกฎหมายคนจรจัดหลวงพ่อก็ยังมาบิณอยู่หลวงพ่อชาบอกว่าฉันไม่ได้บิณฑบาตเอาข้าวแต่ฉันบิณเอาคนพอตำรวจจับแล้วเป็นข่าวฝรั่งแห่มาหลวงพ่อชาเทพโอ้โหไม่รู้จักหลวงพ่อซะแล้วตอนนี้พระไทยในอังกฤษได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากควีนอลิซาเบธครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่คนต่างศาสนายอมรับในคุณงามความดีของพระในพุทธศาสนาอย่างหมดใจจนต้องถวายเครื่องราชให้ท่านเป็นเซอร์ด้วยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเซอร์มีแห่งเดียวในโลกนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในร่มธงของพระพุทธศาสนานี่โชคดีเหลือเกินแล้วโชคดีซ้อนเข้าไปก็คืออยู่ในเมืองไทยด้วยที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธที่คุยภาษาเดียวกันถ้าเราเป็นชาวพุทธแต่ไปอยู่ต่างวัฒนธรรมก็ไม่ง่ายแล้วเห็นไหมมิจำต้องพูดถึงต่างศาสนาที่ดำรงชีวิตไม่ง่ายเพราะบางทีศาสนาเข้าไปในชีวิตของเขามากเกินไปอย่างยุโรปยุคกลางประมาณค.ศ.400ถึง800ยุคนี้นะคุณโยมนะศาสนาจักรก็จะมีบทบาทสูงมากโจนออฟอาร์คเนี่ยก็ถูกเผาทั้งเป็น ประชาชนสเปนถูกเผาทั้งเป็นหรือถูกฆ่าเพราะเหตุผลทางศาสนากว่า 80,000 คนกาลิเลโอเคยถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านของตัวเองจนตาบอดทั้งๆ ที่คนคนนี้ค้นพบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลแต่ดวงอาทิตย์ต่างหากแล้วก็เกิดสงครามศาสนาเยอะแยะมากมายในยุคนั้นเพราะฉะนั้นพอบรรพบุรุษชาวยุโรปมาขึ้นฝั่งที่นิวอิงแลนด์คือแถวเมืองบอสตันของสหรัฐอเมริกาหักรั้งถางโครงสร้างเมืองใหม่รัฐธรรมนูญของอเมริกาจึงเขียนเอาไว้ว่าให้ศาสนาอยู่ฝั่งหนึ่งให้รัฐะอยู่ฝั่งหนึ่งไม่เอามารวมกันเพราะเขาได้รับบทเรียนมาแล้วว่าบางทีการที่ให้ศาสนามีอำนาจมากเกินไปนั้นก็เข้าไปยึดพื้นที่ในใจของคนมากเกินไปจนคนไม่มีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตนะนี่คือบทเรียนในเรื่องศาสนาที่เราว่ากันไปตามประวัติศาสตร์ไม่ใช่หยิบเอาอะไรมาโจมตีใครนะไปอ่านในสารานุกรมบริทานิกาใครที่เรียนประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกานี่คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าอ๋อทำไมในอเมริกาจึงปล่อยให้ศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่บรรยากาศอย่างนี้เราจะไม่พบในพระพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาสูงมากนี่คือโชคดีประการที่3เลยที่เราเกิดมาทันยุคสมัยของพระพุทธเจ้าประการที่4ก็คือการได้ฟังสัจธรรมการได้ฟังสัจธรรมก็คือธรรมที่แท้จริงธรรมะนี่มันมี2อย่างนะ1สัจธรรม2สัทธรรมปฏิรูปสัจธรรมก็คือธรรมที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้อย่างไรความจริงของโลกและชีวิตเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ไปตรัสรู้ก็นำมาความจริงของโลกและชีวิตตามที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินั้นมาสอนตรงไปตรงมาอย่างนั้นอันนี้เรียกสัจธรรมและ2สัทธรรมปฏิรูปคือธรรมะเทียมๆธรรมะปลอมๆธรรมะปลอมก็คือธรรมะที่ไม่แท้เหมือนเราไปซื้อเสื้อ Versace ยี่ห้อน่ะใช่มาจากเมืองนอกแต่ว่าผลิตที่ไหนผลิตที่เมืองไทยเนี่ยขายที่ไหนจตุจักรกระเป๋าปราด้าหรือวิตตองเหมือนของจริงทุกอย่างขายที่ตลาดรัสเซียที่ประเทศจีนไปเที่ยวจีนเมื่อไหร่ก็ไปซื้อมาใช้ก็จริงทุกอย่างอ่ะคือมันเป็นของปลอมจริงๆไงมันจึงเป็นของจริงใช่ไหมคือเป็นของปลอมจริงๆนะไม่ใช่ของแท้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นของปลอมที่จริงธรรมะก็เหมือนกันก็มีธรรมะที่จริงอยู่แล้วก็มีธรรมะปลอมที่เผยแผ่ถ่ายทอดโดยคนที่รู้ธรรมะไม่จริงหยิบไปเทศหยิบไปสอนหยิบไปบรรยายโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้จริงแต่ที่เทศที่สอนที่บรรยายที่เผยแผ่นั้นเป็นทัศนะของตัวเองเอาทัศนะของตัวเองเข้าไปใส่แล้วก็เผยแผ่แล้วคนก็เชื่อจนเกิดลัทธินิกายแปลกๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมไปดูเอาเองอันนี้แต่เท่าจะไม่ลงลึกนะแต่ว่าทุกท่านคงนึกออกว่าลัทธินิกายแปลกๆในเมืองไทยมีอะไรบ้างนั่นแหละคือสัทธรรมปฏิรูปหรือธรรมปลอมยิ่งธรรมยิ่งใกล้ธรรมะแต่ยิ่งทุกข์ถ้ามันถูกต้องมันต้องยิ่งสุขนะธรรมะนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าแค่คิดถึงก็เป็นสุขยังไม่ต้องพูดถึงว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะสุขมากขนาดไหนแต่บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วทุกข์อาตมาภาพมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะไปเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วกลับมาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปตั้งสัจจะอธิษฐานจะบรรลุธรรมภายใน1เดือนกลับมาสมาทานศีล8เข้มข้นแล้วอาชีพของตัวเองเป็นอาชีพที่เรียกกันว่าอยู่ในแวดวงบันเทิงเลยร้องเพลงไม่ได้รับจ็อบไม่ได้ไปทำอะไรต่อจากนั้นไม่ได้เลยกลับมาอยู่บ้านนั่งอยู่เฉยๆกลัวผิดศีลปู่ย่าตายายยุ่งชีวิตกันไปหมดเลยตามไปที่วัดถามว่าสอนลูกดิฉันยังไงเอาตัวเองยังไม่รอดเลยแล้วนี่จะบรรลุธรรมตกลงไม่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันใช่ไหมถ้าปฏิบัติธรรมมันยุ่งอย่างนี้ต่อไปไม่ให้มาละวัดก็เลยยุ่งกันไปหมดเลยคุณโยมเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสอนแล้วผิดจากทางสายกลางคนเขายังจำเป็นต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้องทำมาหากินก็ไปกระตุ้นเขาว่าให้ตั้งสัตยาธิษฐานรักษาศีลให้บริสุทธิ์หนึ่งเดือนบรรลุธรรมบรรลุธรรมปุ๊บทีนี้เด็กเขาก็เชื่อสิกลับมาจะทำอะไรมันผิดไปหมดนะข้าวเย็นก็ทานไม่ได้เคยไปรับงานร้องเพลงก็ร้องอีกไม่ได้เปิดโรงเรียนกวดวิชาเวลาสอนหนังสือก็จะร้องเพลงนำเด็กๆไงทีนี้พอไปสอนหนังสือจากคนที่สอนสนุกมากเลยทีนี้เลยสอนแบบพระเทศเลยเห็นไหมว่าบางครั้งลัทธินิกายแปลกๆนี้ก็ทำให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ ทะเลถลายออกนอกทางของความสุขไปฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังธรรมที่เป็นสัจธรรมจริงๆมันไม่ง่ายนะบางคนนี่มีเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดเลยแล้วก็คิดว่านั่นเป็นพุทธศาสนาคนบางคนเอาเทพอันหนาขนาดนี้นะเนี่ยกลมขนาดแผ่นซีดีขนาดนี้ใหญ่ขนาดนั้นรุ่นรวยไม่มีเหตุผลเอามาห้อยคอกระโดดข้ามท้องร่องทีมันตีหน้าผากร้าวเลยดูสิแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมคือชาวพุทธพุทธประเภทไหนเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดพุทธอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ค่อยได้ฟังสัจธรรมได้ฟังแต่สัจธรรมปฏิรูปคือธรรมะของปลอมแล้วชีวิตของเขาก็เลยไม่เจอสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นโชคดีขนาดไหนที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังสัจธรรมได้พบครูบาอาจารย์หลายท่านหลายคนในห้องนี้ผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้รูปรู้นามรู้อะไรเป็นสมมติสัจจะอะไรเป็นปรมัตถสัจจะหลายคนเคยผ่านคอร์สวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูงที่เรียกว่าการดูใจการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเราผ่านเราพบเราเจอสัจธรรมมาแล้วนี่คือโชคดีของชีวิตประการที่5ก็คือการมองโลกในเชิงบวกการมองโลกในเชิงบวกก็คือการรู้จักมองอะไรก็ตามให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณแม้ในสิ่งที่เป็นโทษให้เห็นความดีแม้ในสิ่งที่เป็นความชั่วให้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างนี้เราเรียกว่าการมองโลกในแง่ดีเช่นที่ประเทศอังกฤษมีพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านก็สร้างวัดป่าขึ้นมาแล้วท่านก็ก่อกำแพงร่วมกันกับเจ้าอาวาสเมื่อก่อกำแพงเสร็จแล้วกำแพงก็สวยมากแต่พออิฐมันแห้งแล้วท่านหันไปมองกำแพงก็มีอิฐ2ก้อนโผล่ผิดแถวผิดแนวออกมาท่านบอกเจ้าอาวาสว่าให้เปลี่ยนเอาอิฐ2ก้อนที่มันโผล่ออกมานั้นออกไปแล้วเอาก้อนอื่นเติมไปแต่เจ้าอาวาสบอกว่าไม่เป็นไรทิ้งไว้อย่างนั้นแหละตั้งแต่นั้นมานะท่านเลยไม่ไปใกล้กำแพงแห่งนั้นเลยท่านรู้สึกว่ามันไม่สวยมันไม่งามมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการวันหนึ่งมีโยมมาที่วัดแล้วก็ไปเดินชมกำแพงที่ท่านก่อโยมไปเห็นอิฐ2ก้อนที่โผล่ออกมาหลวงพ่ออิฐ2ก้อนนี้มันสวยมากเลยนะหลวงพ่อท่านบอกไม่สวยเลยอาตมาไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมว่ามันสวยดีนะครับเนี่ยหลวงพ่อก่อเองใช่ไหมใช่อาตมาก่อเองช้ำใจอยู่จนทุกวันเนี้ยอ๋อผมรู้ละกำแพงทั้งกำแพงเนี่ยอิฐสวยหมดเลยดูสิใช้อิฐ กี่ก้อนครับหลวงพ่อพันก้อนโอ้โหตั้งพันก้อนแสดงว่า998ก้อนเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบทั้งหมด2ก้อนนี้โผล่มาท่านแน่หลวงพ่อต้องการฝากปริศนาธรรมไว้ใช่ไหมหลวงพ่อนี่ลึกนะเนี่ยพอคุณโยมกลับไปหลวงพ่อเขกหัวตัวเองแม่อิฐตั้ง998ก้อนมันสวยจะตายแต่ทำไมฉันไม่เห็นฉันเห็นแต่2ก้อนที่ไม่สวยอ่ะแล้วฉันก็ชิงชังกำแพงแห่งนี้ไม่อยากให้ใครมาดูมารู้มาเห็นแต่วันนี้โยมมาบอกว่า2ก้อนคือปริศนาธรรมแหมพวกนี้ถ้าใครมาวัดฉันจะพาไปดูเลยตั้งแต่นั้นมาท่านมองกำแพงแห่งนั้นด้วยทัศนะใหม่ท่านรู้สึกดีกับกำแพงแห่งนั้นเพราะอิฐ2ก้อนสามารถตีความให้เป็นปริศนาธรรมก็ได้การมีทัศนคติเชิงบวกเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ใช่ไหมเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้เปลี่ยนไม่มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ได้ในดีจึงมีเสียในเสียจึงมีดีสำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ประการที่5เห็นด้วยกันใครที่มองโลกในแง่ร้ายนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเลวร้ายสำหรับเขาใครที่มองโลกในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะรื่นรมย์สำหรับเขาอัตมภาพจึงชื่นชมแล้วก็ชอบมองโลกในแง่ดีแต่คนที่จะมองโลกในแง่ดีให้เกิดประโยชน์ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญานึกจะมองโลกในแง่ดีเนี่ยถูกเขาหลอกถูกเขาเล่นงานถูกเขาเอาเปรียบจนตายเลยนะมาทำงานแล้วเพื่อนขโมยกระเป๋าไปมองโลกในแง่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรชาติที่แล้วเราคงไปเอาของเขามากระเป๋าหายไปหนึ่งใบอาทิตย์ต่อมาหายอีกใบหนึ่งไม่เป็นไรเจ้ากรรมนายเวรดอมันเยอะก็ให้เขาไปถูกโกงไปร้อยล้านก็บอกไม่เป็นไรขอกันกินยังมากกว่านี้ถ้ามองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้เขาเรียกโง่ คนจะมองโลกในแง่ร้ายจะต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเราจะรู้จักว่าขอบเขตของการมองโลกในแง่ร้ายจะเอาแค่ไหนแค่ไหนจึงพอแค่ไหนจึงไม่ควรแค่ไหนควรแค่ไหนไม่ควรเราจะรู้ของเราเองเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีนี้ก็เป็นศิลปะชนิดหนึ่งนะถ้าเราอยากจะรู้ว่ามองโลกในแง่ดีแค่ไหนดีก็ให้ดีให้ดูผลลัพธ์ที่ตามมาจากนั้นถ้าผลลัพธ์มันดีนั่นก็คือดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีก็คือใช้ไม่ได้สิ่งมหัศจรรย์ประการที่6ก็คือการมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรแปลว่ามิตรแท้นะมิตรเนี่ยมี3มิตรอาตมาคงต้องรีบแล้วเพราะว่าเหลือเวลาฉันเพลอีก20นาทีแต่จะเอาให้จบนะมิตรมี3มิตรแต่คนไทยรู้จักอยู่มิตรเดียวคือพันธมิตรเวลาอาตมาไปพูดเรื่องพันธมิตรที่ไหนคนเขาตกใจบอกพระอาจารย์อย่าแวะการเมืองอาตมาบอกฟังนิยามก่อนพันธมิตรในทัศนะของอาตมาคืออะไรมิตรในโลกนี้มีอยู่3มิตร1ปาปะมิตรมิตรชั่วมิตรเลวมิตรเทียมมิตรปลอมเพื่อนที่ไม่แท้เพื่อนชั่วเพื่อนเลวเพื่อนเทียมเนี่ยนะถ้าผ่านเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตของเราแย่ลงถ้าเราไม่เคยเลวพอเขามาคบเราเราก็เลวลงเรามีแต่ความสุขพอเขาผ่านเข้ามาเราก็ทุกข์เรามีแต่ความสว่างพอเขาผ่านเข้ามาเราก็มืดอย่างนี้พูดง่ายๆว่าถ้าคบแล้วแย่ลงกว่าเดิมอันนี้คือปาปะมิตรสองกัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรที่ดีงามล้ำเลิศประเสริฐพอคนคนนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตของเรามีแต่ดีขึ้นกำลังทุกข์อยู่พอคบคนคนนี้ก็มีความสุขกำลังมืดอยู่พอคบคนคนนี้ก็สว่างกำลังหมดกำลังใจอยู่พอคบคนคนนี้ก็มีกำลังใจกำลังตกนรกอยู่พอคบคนคนนี้ก็ได้ขึ้นสวรรค์พูดง่ายๆว่าถ้าคบแล้วมีแต่ดีขึ้นไม่มีเสื่อมเลยอันนี้คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนั้นถ้าใครมีนะคุณโยมนะเปรียบเสมือนพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นจะสว่างเรืองขึ้นไปโดยระดับจนในที่สุดก็แผ่นเต็มดวงปาปมิตรถ้าใครมีเปรียบเสมือนพระจันทร์ในคืนข้างแรมเคยสว่างอยู่ในที่สุดก็มืดมิดสามพันธมิตรสำคัญที่สุดตอนนี้พันธมิตรคือมิตรที่ผูกพันกันเพราะผลประโยชน์จะดีต่อกันและกันมากที่สุดก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ลงตัวจะร้ายต่อกันมากที่สุดก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นพันธมิตรเนี่ยทุกท่านมีอยู่แล้วนะเพราะไม่มีใครทำมาหากินโดยตัวคนเดียวหรอกใช่ไหมเราจะต้องมีเพื่อนร่วมผลประโยชน์กันอยู่มากมายทุกคนทุกแห่งฉะนั้นในมิตรสามมิตรนี้เนี่ยทุกท่านมีอยู่แล้วในเวลานี้เราต้องปฏิสัมพันธ์ให้ถูกนั่นก็คือปาปมิตรต้องหลีกเลี่ยงกัลยาณมิตรต้องคบพันธมิตรต้องระมัดระวังและการมีกัลยาณมิตรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี้ใครมีกัลยาณมิตรคนนั้นก็มีหลักประกันของชีวิตที่ดีงามต่อไปสิ่งมหัศจรรย์ประการสุดท้ายก็คือการเจริญสติการเจริญสติก็คือการฝึกให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอในชีวิตประจำวันถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอในชีวิตประจำวันเราไม่จำเป็นจะต้องทุกข์อาตมาอยากจะบอกว่าความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตแต่ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เคยรู้สึกตัวรู้สึกอีกทีหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเราเรียกร้องหาสิทธิมนุษยชนแต่ในพระพุทธศาสนาท่านสอนสิทธิจะไม่ทุกข์เราเคยใช้ไหมที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยใช้สิทธิจะทุกข์กันทุกคนเลยครั้งหนึ่งมีคนไปพบพระพุทธองค์กลางป่าเขาถามว่าท่านเป็นใครพระพุทธองค์ตอบไพเราะมากลึกซึ้งมากพระองค์ตอบว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่มีความสุขในโลกโอ้โหผู้ชายคนนี้ฟังแล้วตัวชาวุบเลยไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่มีความสุขในโลกนี้เขาตัวชาเขาตกใจเขาไม่เคยได้ยินคำพูดอะไรอย่างนี้เพราะที่เขาได้ยินมาก็คือคุณเป็นใครครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่มีความทุกข์ในโลกใช่ไหมเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไหมใครมีความทุกข์ในโลกเนี่ยนะถ้ามีการจัดอันดับคนที่มีความทุกข์ในโลกนะเราติดอันดับทุกครั้งทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงเป็นสมาชิกชมรมรักความทุกข์ห่างความสุขก็เพราะเราไม่เคยเรียนรู้การเจริญสติฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตนี้ควรจะแบ่งเวลามาเจริญสติอะไรคือเจริญสติก็คือการพยายามฝึกรู้สึกตัวอยู่เสมอในการคิด พูดทำทำได้อย่างนี้คนคนนั้นก็จะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดและคนที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนั่นแหละคือคนที่มีความสุขในชีวิตประจำวันที่สุดของการมีชีวิตก็คือการมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดของความสุขก็คือการมีความสุขจากการที่จิตเป็นอิสระจากกิเลสเพราะฉะนั้นใครอยากมีที่สุดของความสุขให้มันเจริญสตินะเอาละตมาภาพได้ใช้เวลามาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาบรรยายเรื่อง7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตจบพอดีท้ายที่สุดนี้ขออัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยชัยให้ผู้เข้าฟังทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ได้ค้นพบ7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ